Hør her, altså. Talsmanden for Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan fortæller dit dialog om Tribunalforeningens formål og at få fortsat den undersøgelse af Danmarks deltagelse i Irak-krigen, som den nuværende regering straks efter sin tiltrædelse stoppede, og hvor langt man hittil er kommet med det. Interviewet med Helle Ratzer foregik den 27. marts 2018. Jeg har påskebesøg af Helle Ratzer fra Aarhus. Det er nu ikke påsken, vi skal snakke om, men vi skal snakke om din aktivitet, dit fredsarbejde. Du er talsmand for noget, der hedder Tribunalforeningen. Det lyder lidt mystisk. Jeg kan huske, at der var et tribunal, der kaldtes Russell-tribunalet, efter dets initiativtaget, den verdenskendte filosof Bertrand Russell fra England, som gennemførte nogle kritiske høringer om Vietnamkrigen i sin tid. Hvad er Tribunalforeningen? Hvad er det, som I vil med den?
Ja, det er jo sådan, at da regeringen kom til i 2015 her, så var det jo, at et af de første ting, den gjorde, det var jo at nedlægge den undersøgelse, der var sat i gang af den tidligere socialdemokratisk ledede regering til undersøgelse af krigen i Irak og Afghanistan. Og den Irak-kommission, som der havde arbejdet i næsten 3-4 år, var ved at afslutte sit arbejde og kun manglede at afhøre nogle vidner. Den besluttede den venstreledede regering jo så at nedlægge med det samme, da de kom til regeringsmagten der i sommer 2015. Men så var vi jo nogen i fredsbevægelsen, som syntes, at det var jo da en dårlig idé at nedlægge den, så vi besluttede, at vi ville så bare i privat regi prøve at gennemføre en Irak-undersøgelse og for at vise, at det selvfølgelig var en dum idé af regeringen at nedlægge Irak-kommissionen, så besluttede vi bare at gennemføre den på det samme grundlag, som Irak-kommissionen oprindeligt var arbejdet på. Så det var nogenlunde samme kommissorium, vi besluttede at videreføre en Irak-undersøgelse på, og så også lidt med hensyn til Afghanistan. Men det meste centrale i undersøgelsen var jo Danmarks krig i Irak, altså deltagelse i Irak-krigen.
Ja, for det med kommissorer, det er tit, man ikke tager det mest spændende med, men det har I med.
Ja, fordi altså, så blev Venstre-regeringen jo efterhånden også mere eller mindre tvunget til, at man alligevel ville lave en undersøgelse af Danmarks krig, og så besluttede man jo at lave en ny historisk undersøgelse, som så fik til kommissorium at starte helt tilbage fra Balkankrigene. Men det skulle jo så være en historisk undersøgelse, som jo ikke tog stilling til for eksempel Danmarks grundlag for at gå ind i krigen, og heller ikke om om Danmarks deltagelse i krigene har været i overensstemmelse med Genève-konventionerne og de internationale konventioner på området, ikke? Hvorfor gik vi i krig, og på hvilket grundlag gennemførte vi krigen, og er der nogen, der har overtrådt krigens lov, for eksempel i forbindelse med tilfangetagelse af fanger og overdragelse af fanger til andre lande, ikke? Hvor man eventuelt risikerede tortur osv. Og det er jo nogle af de ting, vi så fortsat holder fast ved, at vi vil have undersøgt, hvad skete der egentlig, hvad var grundlaget for krigen, og hvad skete der under krigen, og der er blevet overtrådt nogle af de konventioner, som er gældende for både at gå i gang med at lave krige i henhold til internationale konventioner, og også hvordan er krigens lov undervejs, ikke? Hvilke beskyttelse findes der af civilbefolkning og af fanger osv., og det har vi jo så sagt, at det vil vi fastholde, at der også kan blive tale om, at man på grundlag af de ting, vi finder frem til, eventuelt kan rejses nogle sager imod bestemte folk, både i militæret, men også i regeringen måske, for hvordan man har gennemført krigen og hvordan man er gået ind i krigene. Men det bliver så ikke vores tribunal, der skal undersøge det, men vi kan lægge noget materiale frem, som måske kan danne grundlag for, at man vil gå videre med individuelle straffesager mod personer, hvis man, der er nogen, der har overtrådt krigens regler. Og det er det, vi fastholder.
Ja, så kan jeg bare stå, hvorfor regeringen Løkke straks nedlagde den kommission, der var i gang, og det er det kommissorium, den faktisk havde for. Det var jo få af en venstre mand, statsminister, der startede krigen på et snævert flertal og uden FN og resolution. Så de følte nok, at jorden brænder under sig. Det er vel også det, der har provokeret jer til at gå i gang, at det skulle ikke begraves.
Nej, og man kunne jo så sige, at vi har jo tidligere haft gang i undersøgelser af Danmarks grundlag for at gå ind i Irak-krigen, jo ikke med grundlovskomiteen, jo så også undersøgte, om det var lovligt for Danmark at gå ind i krigen, uden at man havde et FN-grundlag og så videre. Og den blev jo afvist af højesteret, at man ikke kunne føre retssag mod regeringen, så der er man jo ikke kommet igennem. Så det er jo stadigvæk relevant at undersøge, hvad hele grundlaget var for Danmarks indtræden i krigen, og så selvfølgelig også, hvordan vi har ageret under hele krigen i en lang periode, der nu har været i 15 år, jo ikke, hvor vi har været i krig i Irak. Så det er jo væsentligt at undersøge, hvordan vi har ageret, og om vi har overholdt krigens regler, fordi vi har jo set med udlevering af fanger, ikke, at den eneste, der er blevet dømt, det var jo ham, der fremlagde dokumentation for, at vi rent faktisk jo havde dokumenteret igennem soldaternes optagelse, at der var sket overgreb mod de fanger, vi havde taget. Men den eneste, der blev dømt, det var ham, der førte vidnerne, eller bevidnede det, men altså jo, der er ikke blevet ført retssager mod nogen af de ansvarlige, der har været for, at hvordan Danmarks instrukser har været til soldaterne, for eksempel, om hvordan de skulle forholde sig med tilfangetagne krigsfanger, ikke?
Det var visseblåeren, men altså.
Anders Kjærgaard, ja. Ja.
Der var også en tidligere visseblåer, Frank Grevel, han blev også spjættet.
Ja, det var jo så omkring hele undersøgelsen af, om der findes masseødelæggelsesvåben i Irak, fordi der stoppede man jo også bare FN's undersøgelse, ikke, med Hans Blix i spidsen, jo ikke undersøgelsen af, om der i det hele taget fandtes masseødelæggelsesvåben i Irak. Og det blev jo bare stoppet, fordi der var jo aldrig nogen, der havde dokumenteret, at der fandtes masseødelæggelsesvåben. Og det var Hans Blix og FN var jo ikke færdige med undersøgelsen, da man så startede krigen, og så måtte man jo hurtigt trække FN's undersøgelsesgruppe med Hans Blix i spidsen ud af Irak. Og det var jo så det, man hele tiden fortsatte med, også i selvfølgelig den officielle erklæring, eller det officielle grundlag for at gå i krig med Irak, det var jo så, at de ikke havde overholdt FN's bestemmelser om, at de skulle medvirke ubetinget til undersøgelserne, men rent faktisk så blokerede man selv for undersøgelsernes fortsatte gennemførelse, og startede jo krigen, og man måtte stoppe fra Hans Blix' side med at undersøge, om der fandtes masse ødelæggelsesvåben i Irak. Men der var det jo så, at vi også jo her fik en dansk efterretningsofficer, som synes, at det var lidt for dårligt, at vi i Danmark udelukkende lagde vægt på, at Irak havde masseødelæggelsesvåben, når vi rent faktisk aldrig havde konstateret, at der fandtes masseødelæggelsesvåben. Og det var jo lidt det samme med den britiske regering, hvor man jo også har sagt nu efterfølgende med de britiske undersøgelser, at det blev alt for meget overbetonet, at Irak havde masseødelæggelsesvåben, fordi det var overhovedet ikke dokumenteret. Og det har man jo også i den engelske undersøgelse fastslået, at det var man alt for meget fastlåst på, at Irak havde masseødelæggelsesvåben. Fordi da man endelig så gik ind i Irak, så fandt man jo heller aldrig skyggene af masseødelæggelsesvåben i Irak under den krig, der var, og i den efterfølgende periode her.
Nu nævner du England. Er det ikke rigtigt, at Danmark er det eneste af de lande, der startede i krigen i sin tid, hvor der ikke har været et retsligt opgør bagefter?
Ja, nu er der jo så ikke kommet rigtig nogen retslige opgør i de andre lande, fordi i de fleste andre lande, hvor man har undersøgt det, i Holland, der har man jo lavet en undersøgelse, også en stor undersøgelse, ligesom man har lavet i England. Men det er jo sådan, at i de lande har der jo været en kæmpe stor opbakning parlamentarisk bag beslutningerne, Så der har jo ikke rigtig været nogen, man kunne stille til ansvar, fordi alle politikerne har jo så måttet bare sige, at de påtager sig det ansvar, de havde, og påtager sig skylden for, at de har begået, eller de har indledt de krige, ikke? Men i Holland har man jo været fuldstændig enige om at gå ind i Irak-krigen, og derfor har der jo ikke været nogen opgør efterfølgende, fordi man bare har været enige om, at man har begået fejl i forbindelse med indledningen af tilslutningen af krigen til Irak. Så der har man jo bare måttet undskylde, jo ikke ligesom det nu er i England, jo klart er blevet fremlagt, at Tony Blair, han jo altså overdrev frygten for masseødelæggelsesvåben, og også at grundlaget for at gå ind i Irak-krigen, der har man ført befolkningen bag lyset. Men der er jo ikke nogen, der er blevet stillet til ansvar, men jeg ved jo, at der i England er et advokatfirma, som undersøger erstatningssager for de soldater, som er blevet skadet i Irak. Og det er jo sådan nogle sager, som sandsynligvis kører for øjeblikket, som jeg ikke lige har indblik i, hvordan de egentlig er i gang. Men jeg ved, at der er nogle soldater, som har et advokatfirma til at undersøge mulighederne for at få erstatning for de skader, de har pådraget sig i Irak-krigen.
Ja. I har nok skaffet lidt rør om at ske det. Vi nu er der dels Bo Liegaard, der skrev en bog, og Jens Rode, som var ordfører for Venstre i sin tid, har jo sådan set ærligt fortrudt, at han gik med dengang. Og han mente jo også, at Per Stig Møller egentlig ikke havde lyst til det. Han havde sagt, at amerikanerne siger, at vi skal i krig.
Ja, men der er jo kommet en erindringsbrev fra Per Stig Møller og mange andre, som belyser forholdene omkring Danmarks indtræden i krigen, men det er jo stadigvæk Tynells bog omkring mørkelygten, hvordan man mørkelagde hele beslutningsprocessen og fik den til at passe sammen med USA's og Englands strategi, ikke, som Danmark jo så var med på fra starten af, at nu ville man i krig med Saddam Hussein lige meget, om der var masseødelæggelsesvåben, eller om der var kontakter til terrorister, eller om de nu også efterlevede våbeninspektørernes muligheder for at undersøge forholdene i Irak og så videre, ikke? Så ville man jo i krig med Saddam Hussein og skulle så finde et passende påskud. Og det har man jo prøvet på hele tiden at forklare, at det gik rigtig for sig. Men Tynell lægger jo ret klart beviser frem i sin bog Mørkelygten om, hvordan man bare fik juraen til at passe med den beslutning, man havde truffet i forvejen om at gå i krig med Irak, og så skulle man lige have juraen til at passe. Og det jo blev gjort i løbet af nogle omskrivninger af nogle notater, man har sendt frem til statsministeriet, jo ikke omkring beslutningsgrundlaget. Og det er jo nogle af de ting, som jo stadigvæk er interessant at undersøge, hvad der egentlig var, der foregik omkring beslutningsprocessen i Danmark i hvert fald.
Ja, det lyder noget nørdet, det der med at skrive om på tingene og sådan noget. Der skal man jo være en god jurist for at finde ud af det, men der er jo også andre ting fremme. Amerikanerne, de førte jo, så han har sagt, sig selv bag lyset, også ved at lave nogle, det man i dag beskylder russerne for, sådan nogle troldefabrikker med at fabrikere nogle beviser. Der er noget med noget radioaktivt stof fra Nigeria eller et eller andet der, altså, kan jeg huske, som var rent bluff, og som man brugte som argument for, at man skulle i krig.
Ja, og man kunne jo fremskaffe nogle afhoppede irakiske generaler eller officerer, eller hvor meget de nu var, højt rangerende de nu var, som kunne fortælle alt om masseødelæggelsesvåben og alt muligt andet, ikke, de havde erfaringer med, ikke, i Irak, og som man så brugte som påskud også, ikke, og til at verificere, at det nu var rigtigt, og at man ikke gad vente på hvad hedder det, FN's våbeninspektører, ikke, og så videre. Men det er jo blevet afsløret som svindelnummer med efterretningsfolk og alt muligt andet efterfølgende. Så det er jo meget derude gennemskueligt i de her situationer, ikke, som man jo stadigvæk må prøve på at se, om man kan få afdækket, hvad der egentlig var hoved og hale i. Og det er jo vigtigt, fordi, altså, som man siger, det første, der det første, der går tabt, når man starter en krig, det er jo sandheden, ikke? Det er det første, der går fløjten. Og det må man jo så også erkende, at i de her situationer er det svært at gennemskue, hvad der er op og ned, ikke? Men altså, man kan jo se, at det kan jo lade sig gøre at skabe debat om det, ikke? Med Peter Larsens teaterstykke, han kan jo også trække nogle ting frem, ikke, og få det belyst på en måde, sådan at folk lige kommer til at spekulere over, hvad der egentlig der foregik. Og med hans stykke, ikke, hvor han har haft på Elkær til at være den, der står for, at dokumentationen er i orden, der kan man jo godt se, at han kan godt pege på nogle af de her ting, som er vigtige i forbindelse med, hvordan vi kom ind i den her affære med Irak-krigen. At han på jo humoristisk måde kan gøre opmærksom på de her alvorlige ting. Og det er jo et stykke, der har gået for fulde huse både i København og i Aarhus. Så det viser jo også om, at der er jo interesse for stadigvæk at finde ud af, hvad var det egentlig, vi rodede os ind i, og hvordan kunne det gå til, at vi blev rodet ind i den her affære med Irak-krigen og sammen med England og USA. Fordi der var jo langt fra enighed blandt NATO-landene om at gå ind i den her krig, ikke? Altså Tyskland og Frankrig og nogle af de andre store lande, Spanien, tror jeg også, afstod jo fra at gå ind i Irak-krigen, og var jo ikke med på det her. Så de kunne jo godt gennemskue nogle af de her ting, ikke? Så det er jo lidt det, vi skal have fundet ud af også, ikke? Hvorfor så vi ikke de advarselstegn, der var også i FN, imod at gå med på den her galej, ikke?
Nå ja, så Bush kunne jo ikke få flertal i Sikkerhedsrådet. Han fik vist kun et enkelt basalstat, han har sagt, til at stemme for.
Ja, ja. Fordi der var jo selvfølgelig klart, og det var jo så derfor, man måtte finde på noget andet, end at man kunne vente på, at FN skulle erklære, at nu kunne man indlede sanktioner mod Irak, jo ikke? Så derfor henviste man jo så til de her helt gamle resolutioner, der var omkring den første Irak-krig, ikke? Hvor Irak jo var gået ulovligt ind i Kuwait og så videre, ikke? Men det var jo så en helt anden situation dengang. Men det var jo helt de der gamle beslutninger i FN, man måtte gå tilbage til. Og det viser jo noget om de kunstgreb, man måtte tage juridisk for at få det til at ligne, at der var et internationalt grundlag for at gå i krig med Irak igen.
Der har man fået lidt med, så stusser man så over, at man bruger overtrædelse af FN's resolutioner, når man ved, at Israel hele vejen igennem har undladt at overholde de FN-resolutioner, som de er blevet pålagt.
Ja, ja. Og det var jo ikke fordi, at man ikke kun kunne behøve at sidde og læse i de der resolutioner, at de ikke var dækkende, fordi det blev jo helt klart også sagt både af Hans Blix og som er FN's våbeninspektørs, altså formand for den komité, der er våbeninspektørerne, ikke? Men også jo af FN's generalsekretær, som jo også advarer imod, at der ikke var noget FN-grundlag for at gå ind i krigen, og at der ikke ville komme en FN-resolution om at gå ind i krigen, ikke? Og det var så derfor, man skulle finde på et smutvej, hvordan man kunne gå i krig uden at gå imod FN's beslutninger, ikke? Som greb man jo tilbage til de helt gamle resolutioner, der var om den første Irak-krig, ikke? Og brugte det som grundlag for at starte en ny krig mod Irak. Men det var jo nogle kunstgreb, som man helt klart vidste, at der ikke var dækning for i Sikkerhedsrådet og i FN.
Ja, man var også inde på, at det var fordi, der var et kajde af Irak, og det fandt man vist heller ikke. De kom først efter, man havde lavet krig.
Ja, ja. Men altså, det var jo selvfølgelig en af de tre slyngelstater, som Bush allerede havde udpeget som hovedfjenden, ikke? Og det er jo så en af begrundelserne for, at man også anså Irak for en international trussel, ikke? Og at Irak var til fare for fred og sikkerhed i området. Men altså, det har man jo heller aldrig kunne dokumentere, at Irak stod bag al-Qaida eller noget som helst. Og det var jo så en anden en af de påstande, der var for at gå i krig med i hvert fald for at få også den danske befolkning overbevist om, at man skulle gå i krig og fjerne Saddam Hussein, ikke? Men altså, man var jo nødt til at finde på de der juridiske krumspring for at få et juridisk grundlag i forhold til de internationale konventioner for at kunne indlede en krig. For ellers så ville det jo helt klart være blevet en ulovlig krig med henblik på ikke at skabe fred i områderne, men for at fjerne Saddam Hussein, og det var jo i virkeligheden det, som var det virkelige grundlag, det var, at man ville af med Saddam Hussein, men man havde jo svært ved at dække sig ind juridisk, ikke? Men overfor befolkningerne, der fremturede man jo med masseødelæggelsesvåben, som kunne true alle nabostaterne, også Europa og alle mulige andre lande, ikke? Og at der også var støtte til international terrorisme, som kunne fremføre de der våben jo ikke, hvis man havde kemiske eller atomare våben, ikke, som kunne bruges i terrorsammenhæng. Men det har vist sig ikke at have noget på sig. Så derfor har det jo været skalkeskjul i forhold til, at man bare ville af med Saddam Hussein. Og der må man jo også begræde jo, at man overhovedet ikke har haft noget alternativ til, hvad skulle man så lave, når man havde fået fjernet Saddam Hussein? Hvad skulle man stille i stedet for? Og det er jo det, der har vist sig at være katastrofalt. Alle de steder, hvor Danmark er gået med i de her internationale konflikter, at man har bare sat sig som et mål at fjerne en diktator, men man har ikke haft nogen som helst idé om, hvad man kunne stille i stedet for. Og det har jo været situationen både i Afghanistan og i Libyen og i Irak. At man har efterladt nogle lande i totalt kaos.
På den måde, så er jeres undersøgelse jo meget væsentlige, og for det vil det jo sikkert også pege på, jeg vil ikke lidt igen for jeres kommissorium at påpege det, fordi det ser ikke ud til, at man har lært ret meget af Irak-krigen, og man fortsætter for eksempel typisk nu her med Libyen, som det er det værste næsten.
Ja, og det er jo... Det er jo selvfølgelig katastrofalt, at vi offrer så mange ressourcer, både menneskelige, ikke, og med sårede, dræbte soldater og psykisk ødelagte soldater og så videre, ikke, og en masse penge og så videre, og smider en masse udviklingsbistand og så videre efter det, uden at man har haft en plan for, hvordan man egentlig vil gennemføre en omstrukturering af de lande der, hvis man ville ind og påvirke udviklingen i de lande, ikke? At man ikke har haft en mere langsigtet strategi, hvad man egentlig skulle gøre bagefter. Og det kan man jo se nu, at det vanskeligt gør jo det hele stadigvæk, jo ikke, hvor Irak jo stadigvæk er i opløsning, og at Afghanistan også er i opløsning, og der jo også er kæmpe store vanskeligheder i Libyen jo ikke, og hvor man kan se, hvordan det påvirker al den stabilitet, der var i de områder før, når man har Libyen nu, hvor vi jo får alle problemerne med flygtningestrømmen og så videre, som man tidligere havde styr på igennem samarbejde med Gaddafi og så videre, ikke, så viser det jo, hvor hovedløst det har været, nogle af de her aktioner, man har lavet i de her lande, at det ikke har været gennemtænkt, hvad man ville på langt sigt.
Ja, for man faktisk jo til at tænke, at det er Bush angrebskrig mod Irak i sin tid i 2003, der er en af hovedårsagen til det råd, vi har i dag. Hvorfor er det sådan, at selvom man har slået ISIS, ISIS militært, Islamisk Stat militært, så dukker åbenbart folk fra ISIS op alle vejene, sidst nu her af Afrin, hvor de sådan set hjælper tyrkerne, åbenbart er købt af tyrkerne til at slå kurderne. Det kan man jo godt forstå, de har lyst til, fordi kurderne jo har jaget dem ud af Raqqa og sådan noget. Men også i Mali har vi set der problemer i øjeblikket. Det er også noget med ISIS gør, selvfølgelig i Libyen og så videre. Så altså, ideologisk har de åbenbart fået ammunition fra Vestens overgreb på Irak, som får dem til at fortsætte. Så militær er åbenbart ikke nogen løsning. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Hvordan har I nogle folk, der har forstand på det her? I kan ikke lønne dem sikkert.
Nej, altså, nu har vi jo arbejdet i 3 år med Tribunalforeningen jo, og Og vores hovedformål, det var jo at få gennemført en offentlig høring, hvor man kunne føre nogle vidner og også fremlægge nogle materialer, og så i hvert fald prøve på at lave en dokumentation, både igennem vidneafhøring og igennem skriftlige materialer, som kunne danne grundlag eventuelt for, at man kunne vurdere, om der var brug af mulighed for, at nogen skulle retsforfølges på grund af brud på internationale konventioner eller krigens lov osv. Og det har vi jo så arbejdet på, men sagen har jo været, at vi jo skulle skaffe nogen, som havde både tid og også indsigt i de her sager, som kunne så vi kunne få nedsat et tribunal, ikke, eller undersøgelsesgruppe der, som kunne stå for det. Fordi vi har jo hele tiden sagt, at vi skulle lave en undersøgelse, som var neutral, eller som i hvert fald ikke var politisk sammensat, men som var en troværdigt tribunal, som kunne undersøge de her ting på et uafhængigt grundlag, sådan at man kunne sige, at de resultater, man ville komme frem til, de var troværdige, og de kunne bruges som grundlag for yderligere og gå videre med eventuelt undersøgelse af, om der lå noget strafansvar noget sted. Men det er jo så nu, efter et par år lykkedes os at få nedsat et tribunal, som kan påtage sig ansvaret, og som vil gøre det gratis. Og der har vi jo fået nedsat nu et meget kompetent tribunal, hvor det er advokat Bjørn Elmqvist, som er ordstyrende for det, og hvor vi så i øvrigt har fået nogen, som har erfaring med tidligere tribunalundersøgelser. Det er blandt andet Bente Rik, som er børnepsykiater, og som har været med i flere tribunaler også, ikke, og som har kompetencen på det lægefaglige område. Og så har vi Ole Hartling, som jo også er læge, men som også har siddet som formand for Institut for Menneskerettigheder, og som sidder i etisk råd og så videre. Og så har vi en anden jurist, Preben Søgaard, som har stor international erfaring i menneskerettigheder, efter han også har arbejdet for Røde Kors på det område. Og så til allersidst, så har vi jo Christen Sørensen, som jo er tidligere overvismand, men som jo også er formand for støttekomiteen for de irakiske torturoffer, og som jo så der har arbejdet også med indsigt i de her irakiske tortursager. Så det er et rigtig kompetent og et fint tribunal, vi der har fået sat sammen, som jo nu også er begyndt at arbejde rigtig målrettet mod eventuelt at kunne gennemføre en høring her sidst på året. Og håber vi på, at man kan få en offentlig høring, hvor vi kan få fremlagt nogle af de resultater, som vi kommer frem til. Og til at støtte tribunalets arbejde har vi jo så ansat en journalistisk medarbejder, som skal hjælpe dem med at grave dokumenter frem og dokumentation frem og hjælpe med at skaffe vidnerne til Danmark, eller i hvert fald få dem afhørt på video, eller hvordan vi nu kan gøre det. Det skal vi jo prøve at finde ud af, hvordan det hele kan lade sig gøre. Men det er jo så tribunalet, som arbejder selvstændigt med den der journalistiske medarbejder, som Tribunalforeningen jo så nu, vores hovedopgave bliver at skaffe penge til høringen, og så til at fremskaffe vidner og få dem til København eventuelt, og så få stadigvæk betalt for det her dokumentation og for vores journalistiske medarbejdere, så han kan servicere tribunalet, så de kan gennemføre undersøgelsen på et solidt grundlag, håber vi.
Ja, det lyder til, at jeg får nogle kompetente folk, som også er, han har sagt, troværdige. Så det må jo være gavnligt for at få økonomisk støtte, at folk kan se, at der er en støtte nogen, som kan gøre det her.
Ja, fordi det er jo allerede lykkedes os på, alene på vores idégrundlag, er det jo lykkedes os at få rejst en hel del penge, må man sige, jo ikke, de sidste par år, alene på baggrund af, at folk har støttet vores idé. Og man kan jo se, at igennem interessen for Bo Lidegaards bog og interessen for Peter Larsens stykker osv., at der jo fortsat er masser af interesse omkring emnet. Så vi håber jo, at der stadigvæk vil være støtte til, at vi kan gennemføre undersøgelsen. Og det går vi jo stærkt i gang med nu at skaffe et økonomisk grundlag for. Og det håber jeg og tror på, at det kan lykkes.
Det er jo nok sådan, at der er mange, som ikke har så mange penge, som ikke gerne vil støtte. Så det må jo noget med mange begge små, det såkaldte crowdfunding. Er det sådan noget, I så vil bruge, eller regner jeg med, at I kan finde nogle store donorer? Det ville jo være nemmere.
Ja, vi får jo nogle medlemmer, og vi får også nogle støtte fra medlemmer, ikke fra enkelte medlemmer. Men vi er nødt til at satse på, at vi får noget fondsstøtte, og det er jo så også det, vi har kunnet regne med indtil nu. Der har vi jo fået væsentlig støtte fra nogle af de store fonde også, ikke, eller af de fonde, som vi gerne ser den her undersøgelse gennemført. Og der håber vi jo stadigvæk at kunne få hul igennem til et par af de store fonde, men ellers så er der jo mange små fonde, som også er interesseret i at støtte vores arbejde, og som indtil nu har sikret, at vi har kunnet fortsætte vores arbejde og komme så langt, som vi er nu med vores arbejde med at få nedsat et tribunal. Så det håber vi på, at det lykkes, fordi vi regner jo med at kunne gennemføre det hele i løbet af i år, så vi skal jo have rejst nogle penge hurtigt nu.
Ja, og det der med de små midler, som jo åbenbart kan underværke som tider, det tager sin tid, men prøv ikke på at lave indsamlinger sådan.
Jo, altså vi er jo ude, hvor vi kan, ikke, og stiller jo op nu, hvor der er nogle arrangementer, hvor vi kan udbrede kendskabet til Tribunalforeningen. Men altså, ellers så har vi jo bare vores Facebook og vores hjemmeside, jo, ikke, hvor vi prøver at få folk gjort interesseret i at støtte vores arbejde. Men altså, vi har jo da været til stede jo hver aften, og der har været Peter Larsen forestilling med, mens vi venter på IRAK-kommissionen, jo, ikke, hvor det har givet nogle medlemmer også, ikke, og nogen snakker jo med mange af de der teatergængere, som var hen og se stykket jo. Og det har jo været sjovt også at være med og snakke med nogle af de der, som jo kommer til forestilling, sådan en forestilling.
Men forløbet er det vist kun København og Aarhus, der har fornøjelse. Jeg håber, at det kommer i hvert fald til Aalborg, så vi her i Nordjylland også kan få fornøjelse af det. Ved du noget om det, hvorvidt de kommer omkring med Peter Larsen?
Ja, altså, Peter Larsen, han forsøger jo også at sælge den til et af de store medier, men altså, det er jo selvfølgelig et spørgsmål om der er nogen, der lige tør våge pelsen, ikke? Fordi nu har der jo været medieforlig og medieforhandlinger, så de har jo været forsigtige, de store medier, med at slå til med sådan et kontroversielt stykke, men det er jo et fantastisk teaterstykke, som jo både er dybdebrorende, men også underholdende. Og det er jo så ikke et, han bare sådan kan fyre af en aften i et forsamlingshus. Så han skal jo have en scene, hvor de er interesseret i at køre med det en uges tid, eller 14 dage, eller sådan noget, ikke, og have det kørende et stykke tid, så han kan få hele scenografien på plads. Fordi det er jo virkelig et gennemarbejdet stykke med mange virkemidler, og også scenografisk. Så det er jo en helhed, som han ikke bare sådan kan give køb på, eller koge ned til en times underholdning, eller sådan noget. Ikke? Det er jo et seriøst gennemarbejdet stykke, der tager virkelig fat på nogle af problemerne.
Jeg husker, at Peter Larsens stykke, mens vi venter på retfærdigheden der, som var med til at belyse såkaldt Tamilsagen, ja. At det blev bragt i Danmarks Radio, i TV, og det må også være oplagt den her gang, det er jo public service om noget, at man er med til at belyse en sag.
Ja, men altså grunden til, at de ikke slår til her, det viser jo nok, at det måske er sådan også jo lidt farligt teater, men altså også at den selvcensur, der nu efterhånden er krøbet ind over selv en public service kanal som Danmarks Radio, som man jo også er nu vil til at finansiere efter finansloven og efter skattepenge, ikke, at det jo er noget, som man risikerer, at nu er de jo blevet skåret ned med 20%, men man kan jo risikere yderligere sanktioner, hvis det er sådan, at de var over pelsen stikker hovedet for langt frem. Ikke? Så nu må vi jo se, hvad der sker med teaterstykket, men det vil jo være oplagt med den succes, der har haft, at også et af de store medier virkelig slår til og får det ud til folk. Ikke?
Ja, hvordan har anmeldelserne været? Hvis det er værd at anmelde sig i aviserne.
Ja, altså de fleste anmeldelser har været positive, jo, ikke? Altså, og det kan man jo så også se, jo, at de har været positivt modtaget, når man kan sælge fulde huse, ikke? I både København og i Aarhus, og i Aarhus blev det så ekstra forlænget med et par dage også, ikke? Som også blev næsten udsolgt. Så der er jo virkelig interesse for at gå i teateret og se sådan et stykke, mens vi venter på Irak-kommissionen. Så vi kan da bare håbe, at der er interesse for at sætte det op andre steder i landet også. Og det kan men det er kun varmt anbefale. Fordi sagen bliver jo så fortsat aktuel med, at vi jo håber at kunne genføre den her undersøgelse nu, og høring i efteråret, ikke? Og så skulle det jo være sådan, at historikundersøgelsen skulle være færdig til næste år. Så der bliver jo også fortsat debat om Irak-krigen og selvfølgelig Danmarks andre krige også fortsat, ikke? Og med interessen for Bo Lidegaards bog om Danmarks krige, så kan man jo se, at den er jo på bestsellerlisten nu, at der er jo interesse for at finde ud af, hvad der egentlig var, der foregik, og hvad Danmark egentlig har lavet rundt omkring i verden gennem de krige, de har været med i igennem de sidste mange år.
Nu nævnte du historikerundersøgelsen, der løber jo, han har sagt, sideløbende, og der er selvfølgelig berøringsflader. Har jeg haft kontakt med dem?
Altså, det var jo sådan, at historikerundersøgelsen, de også løbende skulle offentliggøre deres, hvor langt de var kommet, ikke? Men det er jo meget småt med, hvad der kommer ud fra historikerundersøgelsen, og de har nu også fået udsat undersøgelsen til først at slutte i næste år, ikke? Og om de så, han har sagt, bliver færdige til tiden, eller om de skal bede om yderligere udsættelser, for de har jo fået et kæmpe kommissorium med at starte helt tilbage fra Balkankrigen. Men det er jo så, det må vi jo så se, ikke? Forløbig har de jo så fået det udsat. Men altså, nu skulle det så gerne blive til næste år. Men det er jo så sådan, at nu har man jo lavet et forsvar lige, og sådan noget, uden at have historikundersøgelse, ikke engang historikundersøgelse som grundlag for at træffe beslutninger om Danmarks sikkerhedspolitik. Men vi kan da håbe, at det vil skabe debat fremad også over, hvordan Danmarks sikkerhedspolitik skal udformes.
Men der har også været lidt ballade omkring historikundersøgelsen, for Alternativet gik jo med i sin tid, men de trukket sig ud, eller de i hvert fald mener, at de andre har trukket sig væk fra det oprindelige kommissorium, men der er noget der ligger.
Ja, men der har jo været mange politiske koldbøtter undervejs, fordi vi har jo også Liberale Alliance, som jo stillede krav om, at nu skal man offentliggøre alle de dokumenter, som der oprindelige kommission havde skaffet frem, ikke? Og som jo man truede med at sende til hvad hedder det, vores kongelige bibliotek, ikke? Og båndlægge dem i 20-30 år, så man ikke kunne finde ud af, hvad der egentlig var blevet fundet frem af Irak-kommissionen. Og det var jo så en af de koldbøtter, som Liberale Alliance, eller en af de kameler, Liberale Alliance har været nødt til at sluge, at man aldrig fik den aktindsigt i de dokumenter, ikke? Og det er jo så noget af det, som jo stadigvæk er en skamplet, at man nedlægger i Irak-kommissionen, og man båndlægger så alle de undersøgelsesresultater, som de har fundet frem til. Ikke nok med, at man lukker den og afskærer dem fra og hører de der vidner, som man var lige på nippet til at skulle i gang med, men man mørklægger altså også de dokumenter, som de havde fundet frem til. Ikke? Og det var jo et kæmpe arbejde, de allerede havde lagt i det, både med fremskaffelse og dokumentation, og også med hensyn til, hvilke vidner man vil afhøre. Fordi det er vi jo selvfølgelig afskåret fra i vores undersøgelse i Tribunalforeningen. Vi har jo ikke mulighed for at føre vidner under vidneansvar, ikke, og indkalde, hvem vi vil, og så bruge dem, eller så, at de er tvunget til at stille op. Ikke? Det var det jo i den gamle undersøgelseskommission. Så det er jo et stort savn, at man ikke får de vidneudsagn frem. Altså, de erindringsbøger, de nu selv fremlægger, der mørklægger de jo også beslutningsgrundlaget og siger, at dækker sig ind med hensyn til beslutningsgrundlaget, ikke? Per Stig Møller for eksempel osv. De dækker sig jo ind i deres egne erindringer, ikke?
Omkring. Altså, de vil ikke sige, at alt det, de ved.
Nej, de dækker sig jo ind også med, at der foregik ikke noget, der ikke var, som det skulle være, ikke? Og det er jo så svært jo ikke, når man ikke kan stille dem under vidneansvar og få gravet yderligere i deres dokumentation. Så det er jo ærgerligt nok, fordi altså sagerne, tiden går jo ikke, og man kan jo sige, det er lang tid siden, men det bliver jo endnu længere siden, hvis man ikke får nogen ordentlig dokumentation fra de politikere, der var involveret.
Ja, fordi det der med, at det der er blevet lavet, det skal gemmes i 20-30 år. Til den tid, så er få måske her ikke mere, og så kan man ikke gøre det færdigt alligevel.
Nej, nej. Nu kan vi jo så håbe, at historikerundersøgelsen har fået fat i noget af den samme dokumentation, ikke? Men om det så bliver fremlagt, eller om vi aldrig får set deres grundlag for de konklusioner, de nu kommer til at fremlægge, det ved vi jo heller ikke. Så det er jo meget usikkert, hvad der kommer ud af historikerundersøgelsen. Men det vi ved, det er jo, at det bliver jo en... Altså, det må jo blive en meget... overordnet eller en meget hurtig gennemgang af Danmarks krigshistorie helt fra Balkankrigen og så til nu, ikke, fordi det er jo et kæmpe område at undersøge. Men det bliver selvfølgelig interessant at se også, hvad historikundersøgelsen kommer frem til. Men de har jo ikke nogen muligheder for at trække nogen ind i vidneskranken og afhøre dem på den måde, som den gamle Irak-kommission havde. Så det bliver jo et hul i dokumentationen af, hvad det egentlig var, vi havde gang i, og det grundlag, vi gik i krig på, som jo var med et meget smalt flertal i sin tid med Irak-krigen.
Ja, det der smalle grundlag, det er sådan set en af de ting, som vel har fået folk til at sige, det må ikke ske igen.
Hvis det var sådan, så kunne man jo endda have været tilfreds, men altså, det har jo været sådan, at i de krige, vi så har været med efterfølgende, så har der været jo større og større tilslutning til Danmarks aktivistiske udenrigspolitik, fordi der aldrig er blevet sat spørgsmålstegn ved, hvordan vi er blevet involveret i krigene, og også hvordan vi har gennemført krigene, og så egentlig, hvad der er kommet ud af den. Undtagen, at vi jo kan se nu med alle veteranerne, at de jo er nogen, der tager langvarige skade, og at mange tager skade, og at skaderne kan dukke op meget senere hen, ikke? Ligesom vi så også med koncentrationslejrfangerne og KZ-syndromerne. Og så vi risikerer at have et kæmpe efterslæb af soldater, som har taget skade af vores krigsindsats. Og derfor er de selvfølgelig også, og har været med til at stille krav om, at de her undersøgelser bliver gennemført, ikke? Så man kan se, var det egentlig til nogen nytte, de offer, som også danske soldater udsendte har så udsat sig selv for.
Ja, jeg har bemærket, at mange af dem har fået, erklæret, at de lider af posttraumatisk stresssyndrom. Det er det, man, når man snakker om flygtninge i mange år, ved, at de er udsat for. Men det er blevet tyset ned, og det kunne ikke hjælpe dem, når de skulle ikke kunne lære. De kunne ikke blive dansk statsborger af den grund. Men nu er posttraumatisk stresssyndrom blevet taget mere alvorligt, men det er jo for sent. Når krigen har været.
Ja, den er jo så ved at få øjnene op for, hvor stort et omfang det i virkeligheden er. Man er jo så hele tiden udvidet muligheden for at søge erstatning også, ikke? For de mener, der pådrages under krigen, fordi det viser sig, at de jo kommer meget senere, end man egentlig havde troet, at der ville være eftervirkning efter krigsindsatsen. Og det viser jo bare, at det er et stort problem for mange af de unge mennesker, vi har besluttet at sende i krig, ikke? Og at det ikke er uden omkostninger, at vi fører den politik, vi gør udenrigspolitisk. Og ikke nok med det, men altså, vi har jo store problemer med de flygtningestrømme, vi har skabt også, ikke? Og det er jo også noget, man ikke vil anerkende, at Danmark har et medansvar for at skabe de der flygtningestrømme, som jo nu er et stort problem, ikke kun i Europa, men selvfølgelig mest for de omkringliggende lande, jo, som jo har store, store problemer med at klare de der store flygtningestrømme, som er blevet fordrevet fra krigsområderne. Som sagt, jeg husker jo en ung pige, som var flygtet fra Balkankrigene, som sagde, ja, nu snakker man meget om de skader, som soldaterne havde, men man snakker ikke meget om de skader, vi fik, men det var da trods alt dem, der havde våbnene, som hun siger. Så hvad så med os, ikke, som skulle finde sig i at blive peget på med våbnene? Hvad skader har de lidt? Men det har man jo heller ingen overhovedet medfølelse for eller forståelse for i den danske flygtningepolitik. Så det er jo katastrofalt også, at man ikke har nogen forståelse for, hvad det er, man har sat gang i, når man går ind i de her krige.
Ja, det er egentlig noget af det mest deprimerende flygtningedebatten, at det er et tabuemne, også i medierne, at hvad har den angrebskrig i Irak i 2003 sat gang i. Skal vi forstå terrorisme som en reaktion på vores overgreb i Mellemøsten, vores, han har sagt, nedladende holdning, vores imperialisme, som man egentlig godt kan sige, det er, hvis det holder man er ude efter. Det synes jeg, at det må være væsentligt netop for os at få kuldegrave Irak-krigen, fordi den har nogle konsekvenser, man ikke vil indse, altså på flygtningeområdet.
Ja, ja, altså både, som du siger, på flygtningeområdet, men også på det her med international terrorisme, fordi hvad kom først, ikke? Terrorismen eller krigen, eller, ikke? Men nu kører det jo i hvert fald bare, ikke? Og nu skyder man jo hele tiden skylden på, at det er terroristerne, vi er nødt til at føre krig for, ikke? Og i stedet for, at man kan se, at jo mere og mere man laver krig, og man laver undertrykkelse af befolkningerne i Afghanistan og Irak og så videre, jo mere terrorisme vil der være, ikke? Hvis man ikke får de der forskellige samfundsgrupper til at kunne arbejde sammen og finde ud af at have en fredelig sameksistens i deres egen land, ikke? Så vil man jo leve med dyrke et internationalt terrorproblem, hvis man bliver ved med at støtte nogen af fraktionerne i de lande, ikke? I stedet for at prøve at påvirke dem til at kunne få en fredelig sameksistens inden for deres egen landes grænser. Så det er jo et andet stort problem, vi har med den internationale terrorisme, og det kan man jo heller ikke bekæmpe med våben. Altså, al den her aktivistisk udenrigspolitik har med at bombe os fra alle problemerne, det har vist sig, at det virker ikke, og det virker heller ikke på international terrorisme.
Nej, nu ser vi den dag Erdogan, den tyrkiske Erdogan, krig mod kurderne i Afrin-området i Syrien. Der bruger han på landjorden i første omgang tidligere ISIS-soldater, og når man ser billeder af folk, der ligner dem. Det vil sige, at når man hører, at Europa ingenting siger der, på trods af de der overgreb, at nogen har sammenlignet det med den spanske borgerkrig, så mener kurderne selv, at det er fordi, at europæiske regering er bange for, at Tyrkiet, netop fordi han samarbejder med ISIS-grupper, vil lukke terrorister ind i Europa, hvis man prøver på at presse Tyrkiet til at trække sig ud. Så altså, de spørger i kulissen, de der terrorister, som vi måske selv har med til at skabe.
Jo, men altså, man kan jo se, hvor meget det påvirker forholdene alene også i Danmark, at der kommer slagsmål nu uden for den tyrkiske ambassade og så videre, ikke? Fordi det er jo klart, at når Tyrkiet går ind i det kurdiske område der, så vil det også skabe, det skaber jo dønninger helt til Danmark, selvfølgelig også de kurdiske grupper i Danmark, vi har påvirket af det, ikke? Ligesom vi har set jo problemerne omkring kuppet i Tyrkiet og mod foranstaltningerne fra Erdogan og så videre i den undertrykkelse, der er nu, ikke, gør jo, at situationen i Tyrkiet og nu også i Syrien og med kurderne i Syrien, at den er uholdbar, jo, ikke, den fortsatte tyrkiske undertrykkelse af kurderne både inden for Tyrkiets område og uden for Tyrkiets område er jo et sted, man burde sætte ind meget mere jo fra europæisk hold med at få lidt mere hånd i hanke med, hvad Erdogan har gang i Tyrkiet, ikke? I stedet for, at man bare støtter Erdogan, fordi han nu løser flygtningeproblemet med Syrien. Men hvis man kan se hans agering i Afrin, så er det jo helt klart, at det er jo ikke noget, der vil skaffe færre flygtninge fra det område i hvert fald, ikke? Så det er jo, det er jo noget, man må virkelig se på også, hvordan Tyrkiet agerer i området. Det er jo ikke kun Iran, men Tyrkiet og Irak nu, ikke? Man breder sig ind over grænsen til Syrien, ikke? Og jo agerer på hele den ene side af Eufrat, ikke? Hvor man jo rent faktisk nu har okkuperet syrisk territorium også, ikke? Med amerikansk hjælp og så videre. Så der sker jo stadigvæk mange ting, som forværrer situationen i Syrien og vil forværre den i mange år fremover. Så det er jo noget, man må tage meget mere hånd om sikkerhedspolitisk fremover også, og se at få styr på, at man jo ikke kan, at man kan ikke undertrykke Syriens selvstændighed som nation, ikke? Det er selvfølgelig noget, som Syrien vil reagere på med hjælp fra Rusland og Iran, at der bliver lavet overgreb mod den syriske stat. Så det er jo et internationalt problem, vi har, at alle tror, at de kan gå på terroristjagt, som de kalder det bare, men altså hvor de rent faktisk overtræder Syriens suverænitet som stat. Lige meget, hvad man så kalder det.
Ja, og kurderne, de kan ikke forstå, at man ikke gør noget fra Europas side af. Jeg tror egentlig, at amerikanerne er jo mest sure på, fordi det er jo en af dem, der har lukket dem ind i det der med at forsyne dem med at våben til hele kampen mod ISIS. Men man spørger, man laver økonomiske sanktioner mod Rusland, fordi man mener, de har lavet noget ordentligt i Ukraine og Krim. Men hvorfor laver man så ikke tilsvarende sanktioner mod Tyrkiet? Fordi når de greb ind og der var terrorbomber i Afrin, det kan man ikke forstå.
Nej. Og det er jo, som sagt, ikke kun Danmarks holdning til Tyrkiet, men hele EU's holdning, ikke? Hvor man jo har de her aftaler om, at de skulle stoppe flygtningestrømmen osv., og så vil man betale Erdogan en hel masse penge for det, ikke? Og at man så heller ikke tør røre ved deres politiske regering, ikke? Både overfor kurderne i Tyrkiet, men også i Afrin-området. Så det er jo en dobbeltmoral, som gør, at det jo er en konflikt, som bare får lov til at køre. Og det er jo så bare noget, der vil forlænge lidelserne for den syriske befolkning, at man ikke kan stoppe de her udenlandske indgriben på syrisk territorium.
Så det er godt, I har startet den der undersøgelse. Nu er Danmark røget trin ned på den der liste over. Ja, man var den mindst korrupte land tidligere, men nu er man vist kun nummer 2. Og når ikke man vil undersøge den her sag, det kunne være med til at trække Danmark ned, kunne man forestille sig. Så også af den grund for vores renommé må der væs for den her sag, undersøgt ordentligt, som I er i gang med.
Altså det der, vi synes også er mere væsentligt, det er jo, at Danmark i det jo hele taget sat sig sikkerhedsmæssigt politisk forkert, ikke? Fordi vores sikkerhedspolitik er jo meget baseret på nu at støtte Amerikas politik, og det har jo så været meget at blande sig i antiterrorkrigene, som man har kaldt dem, ikke? At stoppe terroristerne i Syrien og terroristerne i Afghanistan og så videre. Men i virkeligheden har det jo været meget stadigvæk krige, hvor man er gået efter de betydningsfulde områder, der har været for med hensyn til olie og mineraler osv., ikke, at det har været krige, hvor man har været interesseret i at skaffe ro og sikkerhed i de områder, som man stadigvæk kunne bruge naturressourcerne i de områder. Men der er jo mange andre sikkerhedspolitiske problemer, som vi ikke tager stilling til. Vi skulle hellere satse på at opfylde FN's verdensmål og så videre, ikke, som jo ville kunne sikre, at på fremtiden også bliver stoppet for flygtningestrømme og så videre, og at der kommer nationale konflikter omkring beskæftigelse og udvikling af de her områder, ikke, om udvikling af Afrika og så videre, som kunne give dem et håb om, at de kunne skaffe sig en fremtid i deres egen lande. Og når man ser på Danmarks indsats på området, så er det jo helt væk fra alle Danmarks forsvarspolitiske beslutninger. Vi har jo ikke nogen freds- og konfliktforskning i Danmark, ikke? Der har man jo næsten nu helt stoppet det, som man trods alt satte i gang under den socialdemokratiske regering med at få en bevilling igennem til Center for Resolution of International Conflicts, altså krig, ikke? Som jo trods alt var et forskningsinstitut, som havde en bevilling i nogle år, ikke? Og som jo fortsat lever på et minimalt plus nu, men jo som man kunne gøre meget mere for at få en dansk uddannelse også i konfliktløsning og så videre, og fredsforskning. Så det er jo typisk, at vores eneste fredsforsker, han sidder i Malmø, og at uddannelsen finder sted også på Lunds Universitet, eller og at der ikke er nogen ordentlig fredsuddannelse i Danmark, og vi ikke har nogen ordentlig sikkerhedspolitisk og diplomatisk indsats på området. man kan jo se, at Norge kan gøre en indsats, når man virkelig vil satse på internationale konfliktløsninger, men også udvikler et diplomatisk korps og nogle kontakter, som kan løse de her opgaver. Ikke? Der har Norge jo været med til at løse konflikter så langt væk som Colombia, og jeg ved ikke hvad, ikke Israel-Palæstina-konflikter osv., hvor Norge jo har gjort en fantastisk diplomatisk indsats for at prøve på at skaffe fred i de områder der. Og det er jo noget af det, som er helt væk fra dansk sikkerhedspolitik nu. Enten så er det jo at bombe alle de der mellemøstlige lande og Afghanistan, og ellers så er det bare at opruste over for Rusland i stedet for, hvordan man kan nedtrappe de her konflikter og også skaffe nogle fredelige sameksistenser og få nedtrappet konflikterne ude i verden også, ikke? Og også styrke FN og FN's verdensmål, som kunne skaffe nogle muligheder for at få fred i nogle af de her konfliktområder på længere sigt.
Men forløbig så har vi ikke den danske befolkning med os. Det slog mig, da jeg var i Oslo i forbindelse med uddelingen af Nobels fredspris til ICAN, den bevægelse, som fik FN til at vedtage, at man bør afskaffe atomvåben, at der var faktisk en masse grupper, for 50 tror jeg, ICAN-grupper, som arbejder med det spørgsmål. I Danmark er det faktisk ingen der danske læge mod kernevåben, og så er det noget nær sket, og det er ikke ret mange. Så lang tid det ikke er en interesse i almindelig dansk befolkning, så er det svært, så I kunne måske være med til at skabe den interesse ved, at I får fortalt, at det er nogen, der har sagt, svindler, som gemmer sig.
Jo, men altså, man kan jo sige, at når du snakker om ICAN og det der FN's forbud mod atomvåben, så er det jo en interesse i den danske befolkning, fordi nu har vi jo i mange år overhovedet ikke interesseret os for, om vi var bange for atomkrig eller noget, men det viser jo sig nu igen, at det er en af de største bekymringer i den danske befolkning, det er faren for atomkrig. Så der er jo en interesse for den danske befolkning om at imødegå farerne for en atomkrig. Men man har jo bare ikke de rigtige indsigt i, hvordan man får skabt vejen til en fredelig verden og så videre. Man tror stadigvæk, at man kan skabe fred ved at opruste, ikke? Og det er jo det, man får at vide fra de politikere, som vi har siddende for øjeblikket på tinget. Men altså, det er jo der, vi mangler, at der virkelig er nogen med en anden indsigt, ikke? At hvis vi ikke har de der fredsforskere, hvis vi ikke har konfliktforskere, som kan sige, hvordan er en varig vej til fred, ikke? I stedet for bare at opruste og bekæmpe hinanden, hvordan får man gennemført varig fred, og hvordan får man nedtrappet konflikter i stedet for optrappet konflikter? Det er jo meget nemt at optrappe konflikter, men hvordan får man midler og veje til fredelig sameksistens? Og det er jo det, man burde stille som spørgsmål, og også den danske befolkning burde stille som spørgsmål, ikke? Fordi alle politikere, de kan jo sagtens grave sig ned i et atomsikkert beskyttelsesrum, ligesom de gjorde tidligere i 60'erne, ikke? Og så lade befolkningen blive udslettet, men det er jo ikke den vej frem. Befolkningen burde jo pege på, at de vil se nogle politiske resultater, som modvirker de her konfliktoptrapninger, ikke? Som kan risikere med, at man også trænger Rusland op i en krog, hvor de eneste modsvarer, de har, det er atomvåben, ikke? Og true med det. Også fordi vi jo også truer med brug af smarte atomvåben, som man kan bruge i begrænset omfang og til begrænset krige. Men altså, hvor vil de krige blive udkæmpet? Det bliver jo ikke i USA. Det bliver jo i Europa, ikke? Og derfor har vi jo brug for en ny europæisk sikkerhedspolitik. Og der er jo også nogle nordiske venstrefløjspartier, som nu er gået sammen om at udforme en ny alternativ nordisk sikkerhedspolitik. Og der burde man jo gå videre med, og det håber jeg, vi kan i fredsbevægelsen gå videre med nogle af de kræfter i Europa, som også vil noget andet end en EU's militarisering og EU's oprustning, men altså pege på, at vi skal have nogle andre veje og nogle andre midler til at opnå afspænding og fred, ikke? Og for eksempel fredelig sameksistens omkring Nord Stream, nu den der olie-gasledning, som man ville have etableret i dansk territorium, og som vi nu har politiseret totalt, ikke har fået EU med på at politisere, i stedet for at sige, at det er et godt eksempel på, at vi har jo haft gas fra Rusland til Tyskland til forsyning i Tyskland i en generation eller mere jo, ikke, hvor det har fungeret upåklageligt, og hvor man har fredelig sameksistens og økonomisk samarbejde mellem Europa og Rusland, som man nu vil ødelægge ved at blokere for Nord Stream 2 og så videre og politisere det. Og selvfølgelig er det også noget, som EU så følger USA i, fordi USA selvfølgelig hellere vil sælge skifergas og olie til Europa end acceptere russisk eksport af gas og olie til Tyskland. Men det er jo den forkerte vej at gå og hele tiden bare køre de her samhandels ting op, ikke, og økonomiske sanktioner og militære trusler op, i stedet for at prøve at få noget fredelig sameksistens til at køre i europæisk sammenhæng.
Jeg husker fra 1980, at man snakkede om, at man psykologisk set opbyggede fjendebilleder for at få befolkningen med sig i oprustningen. Man kunne spørge, om ikke det er det samme, der sker i øjeblikket, at vi opbygger fjendebilleder af Putin. Jeg ved det ikke.
Jo, fordi det kan man jo se med det. Altså, nu fokuserer man jo meget på, så er det Trump i det ene hjørne, ikke, og Putin i det andet hjørne osv. Men altså, der er jo mange andre, der er ude at agere, og lige meget om man fjernede den ene eller den anden, så vil der jo stadigvæk være sådan, at man skal ud og ændre befolkningens holdning, som du siger, fordi det er jo heller ikke, du siger, i Danmark, ikke? Hvad gør vi mod atomtruslen og mod befolkningens frygt for en ny atomkrig? Der skal man jo ud og pege på alternativer og alternative veje til en fredelig sameksistens. Og der mener jeg jo da i det mindste, at vi har en historisk baggrund, og vi har tidligere en tradition fra de nordiske lande om at gå for os i freds- og konfliktløsninger, at vi burde støtte nordiske, fællesnordiske initiativer, ikke? Hvor vi jo stadigvæk har hele Galtung-traditionen i Norge, som gør, at Norge står stærkt i international konfliktløsninger og fredsforskning her, at vi følger op på det, og også i Danmark får Danmark involveret i den fredsforskning og den uddannelse i konfliktløsning, der findes i Sverige, ikke? At vi også følger med her i Danmark på en udvikling, som kan fremme det område.
Det vil sige, at det, du siger nu her, det skal op i den valgkamp, der må komme i løbet af vores tid. Og hvordan gør vi det?
Jamen, det må vi jo så bare håbe, at både vores undersøgelser af, hvad har effekten været af alle de krige, vi har været involveret i, og alle de penge, vi har brugt på det, og det, vi stadigvæk bruger på oprustning, ikke? Hvad er der kommet ud af det? Hvad kom der ud af den sidste kolde krig, og så videre? Og så, at vi får også nu historikundersøgelsen, ikke? Nu får vi jo så forhåbentlig vores høring i efteråret, og så historikundersøgelsen næste år, som optakt til det næste valg, sådan at det næste valg kan blive et sikkerhedspolitisk valg. Altså, vi har jo regeringens grundlag for sikkerhedspolitikken, som er Topsøe-rapporten, ikke? Som han jo udarbejdede, efter han først har lavet det her notat til regeringen om, hvordan de kunne gå ind i Irak-krigen, ikke, på et legalt grundlag. Nu har han så også lavet Danmarks sikkerhedspolitiske udredning, men der må vi må have op og diskutere Danmarks sikkerhedspolitik, og hvad er egentlig Danmarks sikkerhedspolitiske interesse, og så få se, om vi kan få vendt skuden, og også få en opposition op at stå, ikke, som vil noget andet end bare bomber og Putin, nej tak, og så videre, ikke? Altså få de der skræmmebilleder til at dominere politikken, uden at man tænker, hvad skal egentlig målet være, og hvordan kommer vi videre, og ikke bare køre med her de her klassiske fjendebilleder, og alle løsninger skal være bomber og oprustning.
Ja, for at vende tilbage til Tribunalforeningen, som har fået nogle folk til at gå i gang. Hvis I kommer frem med et resultat, det kunne sætte noget i gang i dansk befolkning. De tænker, at det, der er måske alternativer. Har du et ønske her til sidst om overfor den danske befolkning, eller hvem det skulle være? Hvad kan hjælpe jer?
Jamen, altså, det kan jeg jo se, når vi er ude også i at diskutere med folk, ikke? At der er jo virkelig interesse for det, og at folk jo meget støtter både at vi laver den her undersøgelse, og at Tribunalforeningen kommer igennem med sin undersøgelse, og at folk jo beklager, at den gamle IR-kommission ikke fik lov at gennemføre sit arbejde. Men vi kan jo se det også, som jeg har sagt, ikke, at folk er jo bange for det her atomhalløj, ikke, og at man rasler med våben hele tiden, ikke, og at man ikke prøver på at få noget gang i noget nedrustning og noget fredelig sameksistens. Så det er jo vores håb, at vi kan få fortalt folk om, at man skal have en alternativ sikkerhedspolitik, og at vi kan ikke bare køre videre med den politik, vi har bare kørt med som Nordic-Maus reaktion hver gang, ikke? Der sker noget, så skal vi bombe os til demokrati og fred i verden. Det har man jo set, det fungerer ikke. Så vi må jo have formuleret en anden sikkerhedspolitik, som både er global, men som også lokalt løser de problemer, vi står i for øjeblikket.
Helle Ratzer, talsmand for Tribunalforeningen, hvis der er nogen, der er interesseret i at få fat i dig eller andre fra Tribunalforeningen til at holde foredrag på debatmøder om sikkerhedspolitik, hvordan kommer man så i kontakt med dig eller med jer?
Ja, vi har jo en hjemmeside, hvor man kan gå ind, som hedder iraktribunal.dk, og så har vi også en Facebook-side til Tribunalforeningen, hvor man kan gå ind, ikke, og så også skrive til os og komme i kontakt med os. Men ellers er man jo velkommen til at kontakte mig også på telefon 20 47 96 99.
Og mail helleratzer@outlook.dk, og Ratzer, det er med Z.
Og jeg står selvfølgelig også til rådighed med yderligere oplysninger.
Jeg siger mange tak til Helle Ratzer, talsmand for Tribunalforeningen, fordi du vil tage dig tid til en grundig snak omkring, hvad Tribunalforeningen laver, og hvorfor I gør den der store indsats. Mange tak, Helle Ratzer.
Ja, selv tak, Arne.
I forbindelse med Helle Ratzers omtale af den stigende frygt i den danske befolkning for atomkrig, skal lige her efterfølgende pointeres, at den danske regering har ikke ønsket at tilslutte sig FN's traktat for forbud mod atomvåben. Og det har givet sammenhæng med, at Danmark er medlem af NATO, som netop bygger på at forbeholde sig ret til, som de første, at bruge atomvåben, altså bygge sin afskrækkelsesstrategi på netop atomvåben. Det var slut på interviewet med Helle Ratzer fra Tribunalforeningen om dens formål at få undersøgt Irak-krigen og øve en debat om konsekvenserne af undlærelserne heraf. Og selvfølgelig er Irak-krigen. Interviewer var Dialogs Arne Hansen. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg ind i en browser på Irak-krigen eller Tribunalforeningen. Her vil også blive lagt eventuelle skriftlige udtalelser fra Tribunalforeningen og dokumentation og kontaktdata.